Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанов.
Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk
Во почетокот прегледот вести, во клубот на пратеници во Скопје во текот на ноќта трајале разговорите на работната група за постигнување договор за изборната регулатива. Крајен рок за тоа беше на полноќ, но разговорите, како што е уваат дел од македонските медиуми, запнале кај законот за забрана за објавување на прислушуваните разговори, што го предложија ВМРО, ДПМН и ДУИ. Повелкување на ваквиот предлог побара СДСМ. На состанокот на представници на политичките партии со посредништво на амбасадорите на Соединетите Држави на Европската Унија се разговарало за сите прашања за кои не е постигнат договор во претходните средби на работните групи. Меѓу најтешките прашања е гласањето на диаспората за кое председателот на СДСМ Зоран Заев изјави дека единствено нешто околу кое се согласиле четирите политички партии е дека диаспората треба и мора да гласа. Олеснувачот Питер Ван Хауте пред почетокот на средбата најави дека очекува договор доцна во ноќта или во раните утрински часови. А според неофицијални информации, меѓународните представници им представиле на партиите неколку решенија за отворените прашања. Руската влада подготвува меѓувладин договор со Турција за нивниот планиран гасовод Турски ТЕК. Шефот на Газпром Алексеј Милер изјави дека тој работел на ваквиот договор и отио не очекувал турскиот гнев околу руското нарушување на турскиот воздушен простор да ги наруши плановите за изградба на гасоводот. Рускиот министер за енергетика Александар Новак во Истанбул деновиве изјави дека договорот со Турција ќе биде потпишан по турските избори на 1 ноември, најверојатно во почетокот на идната година. Гасоводот Турски ТЕК ќе се протега од Русија преку Црно море до турско-грчката граница, од каде што би можело да се проширува кон Јужна Европа, доколку тоа го дозволи грчката влада. Соединетите држави ја поздравија одлуката на проруските сепаратисти во Источна Украина да ги одложат спорните локални избори на територијата под нивна контрола до наредната година. Луѓето кои живеат во овие подрачја заслужуваат да изберат нивни локални представници на избори кои се според меѓународните стандарди во согласност со украинското законодавство, како и со мониторингот ОПСЕ, изјави портпаролот на Стејт департментот Марк Тонер. Предходно Европската унија одлагањето на изборите го оцени како фундаментален чекор кон спроведување на договорот што има за цел решавање на конфликтот во Источна Украина. Овие избори требаше да се одржат на 18 октомври и 1 ноември, но како што соопштија проруските сепаратисти, тие се одлагаат откако ги анализирале резултатите од состанокот во Париз на 2 октомври, на кој учествуваа лидерите на Германија, Франција, Русија и Украина. Белорускиот председател Александар Лукашенко изјави дека тој не бил запознаен со некакви планови за руска воена база во Белорусија. Во овој момент ние немаме потреба од база. Слушам од опозицијата дека Русија сакала да изгради воздухопловна база. Не знам ништо за тоа, изјави Лукашенко. Во емисијава ќе слушате и за... Охрид со 5-годишна стратегија сака да развие својата конкурентност во светот како туристичка дестинација. Различни податоци за тоа како воздух дишеа битолчани во текот на летото. И покрај намалениот рот на познатиот граф Тетовец, не се очекува зголемување на неговата цена. Стратегијата за развој на туризмот во периодот од 2016 до 2020 година Охрид ќе гради со швајцарска помош. Предвидено е да се обезбеди поддршка за конгресен и авантуристички туризам. Тоа според очекувањата би требало да помогне Охрид да прерасне во дестинација препознатлива во светски рамки. Мики Трајковски.
Главната идеја е на Охрид да му се помогне да ја развие својата конкурентност како туристичка дестинација.
Во текот на летото, најголемите швајцарски туроператори за велосипедски туризам, Куони и Bike Adventure Tours, го посетија Охрид со главна цел зголемување на бројот на меѓународни туристи што ќе го посетат Охрид. Заедно со Соединетите Држави, исто така, ќе финансираме и настан за авантуристички туризам. Очекувањата се дека тука ќе бидат привлечени повеќе од 300 најголеми туреп оператори за овој вид туризам од светот.
Изјави амбасадорот на Швајцарија во земјава Стефано Лазарото. Меѓу другото ќе биде изработен и безбедносен план за Охрид, а ќе бидат вршени истражувања кои треба да покажат дали и колку гостите се задоволни од нивната посета на Охрид. Станува збор за многу значаен проект за иднината на Охрид и развој на туризмот, вели првиот човек, градоначалникот Никола Бакрачевски.
Крајната визија на ваквата соработка треба да биде целосно искористување на богатите културни и природни ресурси на Охридскиот регион како туристичка дестинација. По пат на меѓусебна соработка во процесот на развој и управување со дестинацијски менеджмент, привлекување на поголем број на туристи од регионалните и меѓународните пазари и статус на главен туристички центар, од каде што туристите ќе се диспензираат за да ги истражат и другите туристички дестинации во Република Македонија.
Розанди Лоу, директор на програмата, име и представник на Swiss Contact организацијата која ја имплементира програмата, се надева дека Охрид ќе прерасне во дестинација препознатлива во светски рамки.
By signing this MOU, we believe that for us in...
Денеска со подпишувањето на овој меморандум, кој што го сметаме за еден од клучните спогодби што ги подпишуваме, се надеваме дека со нашата долгорочна и вистинска посветеност ќе успееме да го доведеме Охрид до ниво на препознатливост не само на регионално ниво, туку и пошироко во светот.
За Радио Слободна Европа од Охрид се јави Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Како воздух диша битолчани во летниот период? Од општината излегоа со податоци од Euromag Control дека немало загадување над дозволеното. Здруженијето за нас се работи пак врз податоци од Министерството за животна средина алармира на енормно загадување на воздухот. Жанета Здравковска.
Сосема различни податоци за последователни периоди. Поточно резултатите од општината се однесуваат на период од 15 до 28 јули, а на здружението по 1 август.
Воздухот, овој кој што го дишиме, е нормален, значи нема надминување на она што е максимално дозволено загадување. Храбрувачки се резултатите за летниот период, затоа што се сеќавате, изминатиот период се шпекулираше во јавноста со многу податоци, а што ме шпекулација се разбира тоа не е вистина и тоа некако беше храна за голем дел од оние кои што сакаа и тоа го пласира во јавноста. Значи, воздухот во Битола не е многу поинаков отколку воздухот во целиот регион.
Изјави градоначалникот Владимир Талески. На 3 август пак Горан Пинза од Сдруженијето за нас се работи. Изјави дека на официалната страна на Министерството за животна средина се презентирани податоци за присуство на МП10 честички до 1000 микрограми, а дозволено е до 50.
Алармантните податоци кои се појавија на страната на Министерството за животна средина, тие податоци покажува фрапантни бројки од над 20 пати од дозволената граница, што за овој период е необјасниво. Битола е полупразна, ќе речеме, бидејќи многу наши сограѓани се патуваат кон одредени летнички места, нема сообраќај, нема грејење, освен ако некој не се грее на плюс 45 степени.
Рече Пинза. Запрашан од новинарите во кои резултати да веруваат битолчани, Талески одговори.
Значи, вие верувате во што сакате, изборот е ваш. Дали ќе верувате на ова што ние од стручните луѓе го добивме или не, тоа е ваша работа. Како коректни новинари треба да го презентираат она што е веќе стручно издржано од луѓе кои што ги имаат ингеренциите. Што се однесува до мерните станици, не сум многу сигурен дека е така. Затоа што изминатиот период кога ги добивавме на дневна основа резултатите, такво нешто не постоеше.
Рече Талески. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Родот на најпознатата земјоделска култура во Полошкиот регион, гравот Тетовец, годинава е значително навален. Ако лани имало 150 килограми по декар, сега родот достигнува до 100 или 120 килограми. Сепак, како што велат, квалитетот на гравот ќе биде инатаму добар.
Александар Самарджиев.
Родот на најпознатата земјоделска култура во Полошкиот регион, гравот Тетовец, годинава во споредба со лани и предходните години е намалено 30-40%. Според Бранко Карапејовски, агроном од Тетовскиот центар на Агенцијата за поддршка и развој на земјоделието, причините се во неповолните временски прилики.
Овој период сушен, што не зафати добри 90 дена или 3 месеца без продождовни денови, придонесе да приносите подбацат оваа година. Гравот, кога треба самиот свет да се врзе плодот, да се врзе тогаш во недостаток на доволно количини на влага, мешунката останува делумно исполнета со истите агротехнички мерки. Ланските приноси се движеа од 1500 килограми по хектар или 150 килограми по декар, а оваа година дури 100 кила или 120 кила може да стигне по декар.
Иако немало доволно вода потребна за отгледување на родот, квалитетот на гравот Тетовец останува ист и покрај пониската реколта, смета Карапејовски.
Квалитативно не би рекол дека отстапува рапидно во однос на ланскиот период. Со квалитетот тука е некаде во некои делови, може во недостаток кај што стварно посвените услови и структурата на почвата е таква што не овозможува да го искористи тој максимум на процент на влажност од вода, таму веќе е рудиментирал самото зрне и веќе не е формата карактеристична за нашиот Тетовец, калибража 9-12 со бела боја.
Според стручните лица, нема да има промена на цената на гравот. Причината е во тоа што земјоделците претежно гравот го продаваат на зелените пазари и ретки се случаевите некој да пласира поголемо производство во странство.
Ако имаме извоз во поголеми количини деловни сделки на нетрговски куќи кои што ќе го откупат целокупното количество на грав во Полошкиот регион, тогаш можеби да зборуваме дека ќе се одрази врз цената на цените на пазарот на мало, би се појавила некој благо покачување на цена.
Гравот Тетовец е заштитен во Државниот завод за индустријска собственост со неговото географско потекло и карактеристики. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Саем на литературата, гостување на странски и на домашни автори, неколку промоции на книги и други фестивалски настани се планирани за првото издание на Букстар, првиот фестивал на европска литература во Македонија, кој од 10 октомври до крајот на месецов ќе се одржи во Скопје. Љупче Јолевски.
Македонија овој октомври го добива и првиот фестивал на европската литература. По пресрет на неговата промоција, Жарко Кујунџиски, писател и уредник во Антолог, вели дека интересот на македонските читатели за литературата од писатели од Европа во последниве години е очигледно зголемен, па затоа се појавија голем број нови преводи на класици, но и на еминентни и наградувани дела од современата европска литература.
Во последно време гледаме дека и голем дел од авторите доаѓаат во Скопје, доаѓаат во Македонија, што исто така е една прекрасна можност да се почат поетиките, да се разговара на различни теми, тие да ја запознаат Македонија, ние да слушнеме нешто повеќе од европската литература. Од тука почна таа идеја за овој условно кажано фестивал, кој што на ова прво издание тргнува малку поскромно.
Кујунџиски појаснува дека поради фактот што звездите како символ се асоциација на Обединета Европа, а и поради тоа што во Македонија ќе ги канат најголемите имиња на европската литература, тие едноставно се решили името на фестивалот да ги обединува токму литературата и звездите. Букстар. Првото издание на манифестацијата ќе започне со промоција на романот Безкостен од белгиската писателка Изабел Вери, добитничка на Европската книжевна награда во 2013 година. Оваа книжевна средба со присуство на авторката е планирано да се одржи на 10 октомври во 20 часот во фоајето на киното Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје. Во рамките на Книжевни звезди, 12 дена подоцна под истиот свод, но овој пат во галеријата на Младинскиот културен центар ќе се случи и гостувањето на бугарскиот писател Захари Карабашлиев, кој во Скопје ќе допатува со својот хит роман 18% сиво. Обете книги се објавени со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската Унија. Инаку организаторите, се со цел да се прикаже богатата продукција на македонската книжевност, планираат во рамките на фестивалот да вложат значителни усилби во промоција на домашните творци. Во тие рамки преку програмата Македонска поддршка ќе биде представена дебитанската поетска збирка Зборовите немаат значење на Билјана Стојановска.
сакаме од година во година бројот на застапени македонски писатели кои што секако ќе имаат можност да се дружат, да ги запознаат овие европски писатели, а дел од нив се надеваме дека ќе дојат и со своите агенти, па ќе можат и директно да го воспостават тој контакт.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.